Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har jeg en gjest som jeg prøvde å intervjue flere ganger, men det har alltid kommet noe I veien. Og I dag, siste dag før hun går ut I mammaperm, fikk jeg endelig muligheten. Hun har gründet videokonferanseselskapet Perin, som nå heter Whereby, og ukens gjest da ingen ringere enn Ingrid Ødegård, som Chief Product and Technology Officer I selskapet. Velkommen, Ingrid.
Hei, hei.
Så hyggelig at vi endelig fikk til dette her. Du har jo jobbet med da Perin og Whereby I mange år nå, jeg har inntrykket. Kan ikke du bare kort fortelle hva selskapet, litt sånn kort historien bak, og hvor den I dag?
Ja, det begynner å bli en ganske lang historie, ja. Tilbake til 2013. Whereby jo en webbasert eller browserbasert videokonferansetjeneste som gjør det veldig enkelt å lage videorom direkte I nettleseren med permanente romlinker, så du kan ha whereby.com/skifter som et fast møtested for et team eller med kunder eller de du trenger å møte. Så vi har hele tiden vi startet prøvd å fjerne all friksjonen fra det å få riktig folk inn I et videomøte raskt og kunne ha en veldig sømløs opplevelse. Så vi startet jo, jeg kan se litt om historikken for den artige historien, med en liksom spesiell startup, fordi vi startet inne I Telenor. Og jeg kom inn I Telenor gjennom oppbyggingen av det som var Telenor Komoyo, som begynte I 2011, som var et forsøk fra Telenor på å lage internettjenester og ta en posisjon, eftersom de så at alle disse internettselskapene med WhatsApp og Facebook tok stadig mer av brukernes tid fra de. Og ambisjonen med Komoyo var å bygge opp et nytt miljø med helt ny og annerledes kompetanse enn det de hadde I organisasjonen. Så det ble satt sammen av et team hvor vi aktivt rekrutterte eksternt, folk som hadde erfaring med produktutvikling, utviklere, designere, marketing og produktfolk, I en svær smeltedigel, som ble et veldig spennende miljø. Og et veldig sterkt miljø I forhold til engineering og produktkompetanse. Og vi jobbet på ganske mange andre ting. Det var mest kjent for en sånn filmstreaming-tjeneste, men vi jobbet også på liksom neste generasjon kommunikasjonstjenester. Og det var jo I det miljøet at Appearin ble født. Og vi jobbet jo med den WebRTC-teknologien som kom I 2012 vel, når Google kjøpte et selskap, la inn teknologien I Chrome-nettleseren, og gjorde det mulig å ha videosamtaler og audiosamtaler uten å installere plugins eller noe lokal software som før var påkrevd. Og vi så jo liksom tidlig potensial I dette og satte ned et intern-team som skulle utforske hva vi kunne gjøre på video I det spacet. Og I løpet av 2-3 uker så hadde de en prototype som fungerte og funket bedre enn mye av det som var på markedet. Og da valgte vi å bare sette de på å liksom, polere det til noe som kunne lanseres. Og på slutten av sommeren så sa vi legg det ut på internett over hele verden og postet en bloggpost på Hacker News som fikk jo et par tusen brukere over natten. Og når sjefene I Telenor kommer jo kom tilbake fra ferie, så sa vi oi, vi har lansert et nytt produkt. Det har 10 000 brukere, dette må vi vel jobbe videre med.
Men var ikke Komoyo en sånn Netflix-tjeneste som Telenor egentlig skulle lansere, eller som også lanserte, som ikke gikk så veldig bra?
Det var navnet på den også, ja. Men selskapet var på en måte større enn det, som også heter Telenor Komoyo. Så vi jobbet med flere ting, og Appearin ble jo da et produktteam I den, eller I det selskapet,
okay.
Som vi jobbet videre med.
Nettopp, så da var det flere typer produkter som ble spunnet ut av Komoyo?
Ja, tanken var jo at det skulle være et sånn produktinnovasjonsmiljø,
ja.
Hvor du testet ut ting raskt og forkastet det som ikke funket, og gikk videre med det som viste positive signaler.
Det noe vi kjenner til som også ble spunnet ut fra det miljøet?
Ja, det faktisk et annet firma som spant ut samtidig med oss. De litt mer tekniske, så de lager en slags virtuell telco-plattform som heter Working Group 2, og ja. Var basert her I Oslo.
Nettopp, de kjenner jo til. Ble de spunnet ut av Komoyo-miljøet?
Det var vel der det I hvert fall startet teknologien. Og samme engineering-miljø, ja.
Ja, det vel Erlend, det ikke?
Yes.
Uansett, dere har, mens sjefen har vært på ferie, så har dere lansert produkt, dere har fått 10 000 brukere. Og hva skjer da? Hva tenker sjefen i Telenor da?
Dette sammenfalt jo interessant nok med at en tok beslutningen om å legge ned filmtjenesten, kommer jo. Og det gjorde jo at det ble en del ledige utviklere inntatt, så de var egentlig ganske happy med å ha et nytt produkt å sette folk på. Så da startet jo egentlig jobben med å begynne å lage et ekte produkt, for det vi hadde var jo bare en prototype. Så meg og Svein, som da var den andre gründeren, kan du si, håndplukket da folk til teamet som vi mente hadde riktig kompetanse og liksom, holdninger, fordi allerede da så begynte vi å late som vi var en startup, både utad med liksom egen logo og det var sånn noe Telenor-branding på det, og internt på måten vi jobber på, med veldig sånn lean og raske releaser og veldig brukerdrevet produktutvikling. Så den første høsten så satte vi opp produktet for å faktisk kunne levere globalt, og begynte med litt grann marketing på sosiale medier. Og i løpet av de 4 første månedene så fikk produktet liksom viral spredning til 175 land, uten at vi hadde ikke noe budsjett engang, enda mindre et marketingbudsjett. Så det var jo på en måte et tegn på at vi hadde truffet et eller annet i markedet som det var behov for, og at vi hadde klart å designe et produkt som var såpass universelt at folk klarte å bruke det i veldig mange, mange land, selv om det bare var på engelsk.
Nettopp. Så hvordan er det egentlig å være en startup i et stort konsern?
Det kan være interessant. I starten så fungerte det egentlig ganske bra. Da vi var inne i Telenor Digital miljøet, fordi vi hadde bygd opp en kultur der som var veldig lik, og vi fikk bruke alle de verktøyene vi trengte. Det var veldig lite byråkrati og ledere som på en måte skjønte hvordan vi måtte jobbe for å lykkes å konkurrere i markedet. Men over tid så ble jo det miljøet litt bygd ned, og da kom mye av det tradisjonelle store firma-problematikken tilbake. Med ting måtte gå via sourcing, vi fikk ikke lov å betale for tjenester med kreditkort lenger. Det var vanskelig å få svar på hvor mye penger vi brukte, fordi alt går inn i en blackbox. Men den positive siden var jo for oss at vi hadde en veldig stabil og langsiktig investor i tidlig fase, og også det viktige for de teknologiene vi bygde på var ganske umoden i starten, og det var en del bugs som gjorde at i browserne blant annet, som gjorde at det ville vært vanskelig å begynne å ta betalt for tjenesten veldig tidlig. Så de første årene så fokuserte vi primært på å bygge opp et gratisprodukt og få en stor brukermasse på det, før vi etter hvert så at vi måtte begynne å bygge inntekter for å kunne stå på egne bein når den tid kom.
Prøvde Telenor noen gang å bruke sin egen distribusjon til å på en måte, få hente ut verdi fra det produktet?
Ja, det var noen forsøk, men det var jo også litt vanskelig når det var et gratis produkt, og det på en måte ikke var så mye verdi å gi bort,
ja.
Eller bøndle inn. Og så så vi også at etter hvert at vi var jo et globalt produkt og hadde brukere over hele verden, mens Telenor kun var i 13 land, og var jo veldig, veldig fokusert på å jobbe i de landene. Og måten å jobbe på var også fundamentalt annerledes. De planlegger jo en markedskampanje kanskje i 3 eller 6 måneder, mens vi lever på en måte litt sånn dag til dag med å release ting så fort det ferdig, så det var liksom vanskelig å synke det.
Men det du sier der, vil jeg tro er kjennetegn for de fleste kallede corporate startups. Ikke sant? Man lager produkter som ideelt sett bør ha en global reach, ikke sant? Men så er de på en måte inne i et selskap som enten er kanskje nasjonalt eller regionalt, eller litt delvis internasjonalt, som har en egen forretningsmodell, etc., måten å jobbe på. Altså, hvordan, det er en sånn floke med tanke på corporate innovation og corporate startups, men hvordan, hvis, fra ditt perspektiv, hvordan ville det vært løst på den best mulige måte, tenker du?
Nei, det veldig produktavhengig, og også avhengig av hvem på en måte som I føresettet. Det, starter du et produkt eller en startup for å møte behovet til en corporate som har et veldig tydelig behov, eller det på en måte startupen som I føresettet og løser et behov, til, som, og tilfeldigvis enig I en corporate som var litt tilfelle for oss da. Mm. Så jeg vil tenke at det vil være mye lettere hvis det allerede et veldig tydelig behov. Hos det store firmaet ja. Som skal løses.
Så da vil, da, hvis jeg forstår riktig, så egner det seg best når det liksom inkrementelt, det innenfor samme forretningsområde som det store selskapet allerede opererer innenfor, og kanskje for, kan forbedre det mer enn at det et helt nytt behov, et helt nytt marked som det skal
I hvert fall, hvis, I hvert fall hvis du har en tankegang om å ta ut kortsiktige verdier og synergier. Mm. Mens hvis du har på en måte en mer strategi I forhold til langsiktig posisjonering I helt nye markeder eller nye tjenester, så kan den andre ruten være mer riktig. Men da tror jeg også du må tenke mye mer at det startupen som må vokse på sine premisser, ikke at eierselskapet I førersetet. Fordi det en helt annen modell, og jeg tror det riktig å dekoble de så mye som mulig. Da. Mm. Og det var jo også grunnen til at vi etter hvert måtte ut, fordi det å være inne I et sånt stort miljø ble etter hvert en hemsko, og sugde mye tid og ressurser som vi skulle ha brukt på, på andre ting.
Mm. Ja, ikke sant? For dere ble jo da kjøpt, ikke helt opp, men delvis opp av VideoNord, hvis jeg husker riktig, så satt da Telenor igjen med rundt 30% av aksjene.
Ja, altså det som skjedde var at I 2017 så endret jo Telenor litt strategi, og som jeg sa, hadde gått litt vekk fra det å skulle lage veldig mange nye tjenester, og litt tilbake til å fokusere på kjernevirksomheten. Og da på det tidspunktet var jo med og kommet dit at vi hadde begynt å bygge opp betalte produkter, og fått litt grann inntekter. Så I løpet av hele 2017 så kjørte vi en prosess hvor vi først spalte ut eller fusjonerte ut et eget selskap. Og I parallell med det hadde en prosess med å finne nye eiere og investorer. Som var en lang og krevende prosess. Både fordi at vi var jo på en måte ikke satt opp som et eget selskap, vi hadde jo ingen støttefunksjoner, vi hadde liksom produkt engineering og jeg som eneste leder så
det her du fikk merke forskjellen var, på produkt og selskap
ja, definitivt mm. og det var jo liksom luksussituasjon å være I med å ha kunnet brukt all tiden vår på bare lage produkt men det å for eksempel sette sammen datarom til due diligence når du ikke har noen som jobber med finans eller HR eller andre ting var krevende.
Jeg har et inntrykk av at gründere, når man skal bli gründer, så man blir ikke gründer for å drive med finans og det der, ikke sant? Det ikke derfor man blir gründer, man blir gründer for man vil lage et produkt som gir verdi. Og det det man går inn I det med. Det handler jo om å bygge et bra produkt, men det jo så mye mer når det handler egentlig om å bygge et selskap. Altså det en Nettopp. Veldig viktig distinksjon der, ikke det?
Yes. Og det fikk jo jeg merke. Ja. og det jo da det kommer til rett å ha litt sånn generalist-egenskaper, at du faktisk har litt kunnskap om finans og juss og forskjellige ting. Men da gikk vi jo gjennom en prosess med å møte veldig mange forskjellige typer investorer. Fikk jo også kjenne på problemet at med å ha en litt sånn messy cap table, eller ingen cap table, og at teamet ikke hadde noe eierskap, som var en litt sånn deal breaker for mange VC-er, særlig. Men endte jo til slutt opp med at litt tilfeldig, via en felles bekjent, at jeg kom I kontakt med Øyvind, som nå CEO, som leder da et selskap som heter VideoNord, som var basert I Måløy, og startet av også Jørn Mikkelsen, som var tidligere Tandberg-ansatt, så sånn sett en spin-off fra det Video Valley-miljøet her I Oslo. Og de hadde jo en litt mer oldschool videokonferanseløsning, som fungerte bra på liksom møteromsutstyr og sånn, men krevde salgsfolk for å selge, og hadde ikke den self-service-modellen som Whereby var bygd på. Så de så veldig potensialet I det produktet som vi hadde bygd, og delte visjonen vår om å lage et produkt som kunne hjelpe folk å jobbe remote. Og de levde jo allerede den visjonen ved å være basert I Måløy, som utrolig kult. Og da fant jo med tonen umiddelbart, og var veldig enige om hvilken kultur vi ville bygge et selskap videre på, og så at vi kunne dra erfaringer på den kompetansen de hadde fra mer salg mot større bedrifter. Da var vi jo på vei inn I en mer sånn monetization-fase. Så 2017 konkluderte med at vi da landet en deal hvor de kjøpte opp hele det selskapet som Appearen hadde blitt lagt inn I, og Telenor da fikk en eierandel I det nye Videonor-selskapet. Og der tok vi også en litt sånn utradisjonell vri, kanskje med at vi kjørte begge selskapene operasjonelt etter det, I parallell. Altså ikke slo de sammen operasjonelt, fordi det var såpass forskjellige produkter og såpass forskjellige salgsmodeller. Og det funket egentlig veldig bra. De tjente gode penger, vi brente litt penger, så vi kunne på en måte finansiere hverandre. Så egentlig ikke før I år, eller I fjor, 2020, at vi faktisk har slått alt sammen til å nå bli Whereby.
Ja. Du, altså, jeg søkte på e-mailen min nå mens du snakket, og fant en mail fra deg 26. juni 2018, med titlen $1 million ARR. Altså $1 million dollar annual recurring revenue. Og at dette en stor milepæl for dere. Allerede I januar så var dere på 380,000. Så dere vokser jo I superhurtig tempo, veldig kort tid etter at Videonor kom inn på eiersiden. Hva det som skjedde der?
Nei, det jo egentlig også veldig interessant I forhold til eierskap og hva det var fokus på. Altså, vi var jo klar for en mer sånn kommersialiseringsfase, men Videonor kom jo inn med en kultur fra å ha bygd stein på stein, og ikke hatt noen ventureinvestorer eller noe sånt. Så de måtte bygge inntekter før de kunne ta på seg kostnader og vokse. Og den mentaliteten hadde vi nok ganske godt av etter å ha vært hatt Telenor som rik onkel I mange år og fått bygge et gratis produkt. Så det året etter, eller egentlig siden de tok over, så har vi hatt veldig fokus på å øke inntektene og komme oss til break-even, som vel touchet bortom her nå I fjoråret. Men og det har jo drevet veldig mye av produktutviklingen også, av nye produkter, businessprodukter for å gjøre det mulig for større team og ha en konto. Og mye fokus på sånne ting som churn og øke ARPU per kunde.
Så dere fikk faktisk, altså det et produktteam som fikk inn litt business, altså litt sånn hardcore business.
Yes. Skal jeg jo legge til at den fasen etter det, som vel egentlig på vei nå, jo å virkelig lykkes med marketing. Det har også vært en veldig stor utfordring. Vi har gjort veldig mye organisk, men veldig på en måte manuelt og litt sånn small scale. Så der, og nå når korona slo til I fjor, så satt vi ironisk nok akkurat på det tidspunktet uten noen som jobbet dedikert med marketing.
Ah, nettopp.
Som var litt uheldig. Men I fjor eller året som har gått nå, så har vi jo basically bygd opp et helt nytt marketing-team med en liksom, verdensledende CMO med erfaring fra Salesforce og HubSpot og G2.com. Så der ligger det mye spennende fremover.
Ja, men allerede før det så har dere jo skjønt noe rundt marketing. Altså det, la oss si, hvis vi går tilbake da, til hvor det kun organisk vekst, dere gjør egentlig ingen spesielle initiativer på marketing, til at dere begynner å utforske marketing, hva kan vi gjøre? Og I den fasen, hvilke ting dere finner ut av som har enorm effekt? Altså hva de første driverne der?
Altså, jeg tror kjernen I modellen vår har jo vært det som kalles, eller har fått begrepet nå, product-led growth, hvor produktet egentlig den primære salgskanalen, og de investeringene du gjør I produktutvikling med øye på å øke brukernes sin lojalitet, sin bruk, og at de skal dra inn andre brukere I produktet. Ja. Og vi har jo vært heldige og hatt et produkt som liksom innebygd viralt, ved at hver aktive bruker inviterer jo hele tiden nye folk til en samtale. Og der har vi fortsatt ikke egentlig virkelig utnyttet det. Vi har ikke noe referral-program eller noe sånt enda. Men jeg tror vi har hatt ganske mange lojale brukere gjennom å tilby en liksom konsistent
høykvalitetsproduktopplevelse som har gjort at mange har vært lojale, og deriblandt spredd produktet til andre. Og så har vi jo primært fokusert på det som kalles product marketing, det vil si å kommunisere endringer I produktet jevnlig, og involvere brukerne I produktutviklingen, sånn at de føler eierskap til det og ser at de tingene de rapporterer og gir feedback på faktisk blir fikset.
Ja, det høres ut som dere kanskje har brukt rammeverk, altså det Pirate Metric-rammeverket med acquisition, activation, retention, referral.
Revenue
referral. Er det et rammeverk dere har brukt med tanke på?
Ja. Absolutt, men vi har fortsatt mye å gå på der, så det egentlig en ting vi holder på med akkurat nå. Nå har vi jo vokst veldig mye fra I sommer var vi 2 produktteam, til nå vi vel snart 7. Så nå holder vi på å sette opp liksom, de ulike teamene med veldig tydelige KPI-er og mål som de skal levere på oss, og sikre at de dekker på en måte de viktige delene av den funnelen, helt fra acquisition til retention og revenue.
Ja, men er det noen sånne enkelting, altså noen taktikker dere har brukt som har hatt stor effekt, og hva har det vært? Eller har det bare vært å utvikle produktet?
Altså, jeg tror kanskje noe av det viktigste på en måte å forstå tallene, og hva som ligger under, og drivere. Så et begrep som vi brukte en god stund da, når vi jobbet veldig mye med det, var net dollar retention, som basically sier at hvor mange av de dollarne du hadde forrige måned, har du igjen denne måneden. Så det fanger opp både liksom nye brukere som kommer inn, og churn som går ut, ekspansjon, inntekter, og de som nedgraderer. Så det å ha god kontroll på de tallene er veldig viktig.
Det interessant. Dette høres ut som en slags North Star metric, som påvirker veldig mange. Altså, når vi den, så betyr det at det mange underliggende metrics som vi når. Da. Men tilbake til en net dollar
retention.
Kan du bare forklare, hva ligger I net dollar retention igjen til?
Ja, altså det jo, hvis du kan jo sette opp alle typene inntekter du kan få inn. Du har helt nye brukere som signer på start og betaler, og neste måned så vil jo da være noen av de som kanskje har cancelet eller churnet ut, og så har du kanskje noen gamle som har churnet før, som kommer tilbake og reaktiverer, og du kan ha noen av de som kommer inn som øker spendingen sin, og summen av det blir jo da net dollar retention, som I bunn og grunn det som gir eller bestemmer om du har vekst eller ikke. Hvis churn og de som nedgraderer eller bruker mindre penger høyere enn de nye som kommer inn, og de som utvider kontoen sin, så går det minus, og da det ikke mulig å ha vekst. Så jeg tror...
Så er det så enkelt som nettoinntekt?
Ja, egentlig.
Ok.
Ja. Det jo ikke rocket science, men... det ganske vanskelig å liksom regne ut på en god måte, så der har vi jo hatt forskjellige systemer som gir innsikt I de tallene og kan gi fine grafer og dashboard og sånn for å klare å observere hvor ligger problemet.
Ja, men dere er jo en freemium-tjeneste, ikke sant? Med et gratis produkt som konverterer over et betalt produkt. Hvordan, altså den free-tjenesten, hvordan kobler du den til netto inntekt?
Ja, den jo ikke egentlig med I det regnestykket, annet enn da må du I tillegg se på konverteringsrater fra gratisbrukere som begynner å betale.
Mm.
Og det blir jo en kanal som du prøver å lede inn, inn dit hele tiden.
Ja. Fordi altså, her har dere fokus på inntekter. Et alternativ vil jo være å ha fokus på bruk, for eksempel. Da, ikke sant? Altså bruk blant betalende brukere, for eksempel. Eller bare bruk generelt. Men betalende brukere, altså, det som vanskelig når du har et freemium-produkt, jo den North Star metricen. Vi sliter med det samme I skifter, når vi både har abonnementsinntekter og vi har annonseinntekter. Fordi det to forskjellige forretningsmodeller, rett og slett.
Yes. Og jeg tror svaret på hva som rett å prioritere, det kan endre seg veldig mye.
Ja.
Og det kommer veldig an på hvor selskapet for øyeblikket, og hva investorene vil ha, eller eierne.
Mm.
Det har vært mye snakk om at liksom, amerikanske investorer legger mer vekt på vekst I bruk, og på gratisprodukter, mens europeiske mer på inntekter. Men jeg tror det også handler litt om, om hvor du Så når vi kom ut og ble tatt over video nå, så var det viktig for oss å faktisk øke inntektene. For hvis ikke, så gikk vi konkurs.
Ja.
Men nå når vi har fått investorer og har lengre runway, så kunne man skifte fokus litt tilbake igjen til bruk. Men
ja, for det hørte du, som du sier det, jeg tenkte på det mens du sa det, altså dette, ikke sant, Video Nord kom jo inn med en veldig sånn bootstrap-tankegang, ikke sant? Man skal bygge inntekt, mens amerikanske investorer, som du sier, da, jo mye mer opptatt av blitzscale, og så, når du måtte eier området, så kan du begynne å tjene penger på brukerne dine, da. Det jo to forskjellige kulturer, og det ikke noe som du sier, det ikke noe rett eller galt, men for deres del har det liksom måtte svingt etter altså, hvilke penger som har kommet inn i selskapet, eller hvordan har dere klart å balansere det?
Ja, vi har nok hatt ganske konsistent fokus på inntekter, faktisk. Litt for også at vi har liksom over tid hatt en dreining i Telenor, så var vi ikke så opptatt av liksom målgruppe og hvem brukerne var, men som vi gradvis de siste 4 årene hatt en dreining mot altså mer jobbrelatert bruk. Og da er jo målet ultimat å få noen som betaler og ha et langvarig forhold, kundeforhold. Så det har egentlig vært mer fordi at vi ser på inntekter som en form for validering av verdien vi leverer til kunden.
Ja.
Og så kommer nok til å jobbe med det med bruk og acquisition og øke antallet folk som får vite om oss og teste oss og sånn, og der har du jo en del ting som ligger liksom midt imellom som vi nå eksperimenterer med, gratis trials for eksempel, og prøveperiode som gjør at folk får opplevd det fulle potensialet i produktet uten å måtte legge inn kreditkort først.
Ja. Hvordan jobber dere med produkt egentlig i selskapet? Er det mange produktteam, med en product manager og med, altså med mer eller mindre uavhengige team som kan løpe på egen hånd, eller hvordan ser det ut?
Ja, som jeg sa så har vi vokst mye der også, fra 2 til 7 team. Så det har vært en veldig stor endring, så vi fortsatt nå holder på å liksom få satt opp alle teamene på en god måte. Men i utgangspunktet så har vi bygd produktteamene på en liksom modell som det en veldig bra artikel av Marty Kagan, som en liksom guru på product management, som snakker om empowered teams, som i bunn og grunn autonome team, som har et tydelig mandat og noen klare liksom mål de skal levere på, men også har stor frihet til å bestemme hvilke ting de mener er riktig å prioritere. Og komme opp med ideer og forslag som de velger å teste ut. Så det er jo en modell hvor man har en product manager på hvert team, som er liksom leder og driver prosessen og sikrer at alle interessene fra forskjellige deler av firmaet er liksom, blir sugt opp i det teamet velger å prioritere, og de forventningene. Og koordinere det opp imot, sånn som vi bruker jo objectives and key results, OKRs. For å sikre at vi jobber på de riktige tingene, og at flere team kan jobbe opp mot samme mål. Og så har stort sett hvert team en produktdesigner, og en 3 til 6 utviklere, litt avhengig av hvor stort scope de har. Akkurat nå er vi litt sånn organisert utifra funnelen, med å starte med acquisition, activation, det er et growth team, og et som fokusert på møteopplevelsen inni rommene, et eget mediateam som vi nettopp har satt opp for å øke liksom, fokuset på mediekvalitet, og så noen rene engineering team som jobber med type infrastruktur, sikkerhet, sånne ting.
Ok, så dere bygget opp rundt funnelen, så dere ikke bygget opp rundt altså, konkrete behov som kunne vært en annen måte å organisere på?
Nei, akkurat nå så har vi valgt å gjøre det på den måten, så kan vi se hvordan det fungerer.
Okay,
har vurdert
tidligere
å ha type et som fokuserer på pro og business og sånn, men veldig mye det har egentlig vært avgjørende hva som trengs å ha tilgang til for at noen skal lage eller gjøre en endring i noe, og hva som naturlig for et team å eie. Så de som jobber med møteopplevelse, de lager features som av og til rulles ut i alle planene vi har, av og til rulles de bare ut som en betalt feature, mens de som jobber med acquisition vil jo eie alt av liksom marketing, tech og landingssider, forsiden, sånne ting som de trenger å liksom sette opp gode prosesser for å kunne endre raskt, for å kunne kjøre AB-tester på, eksperimentere, og så videre. Så jeg egentlig litt sånn satt opp for å gi folk eierskap til det området de trenger for å ha impact på et mål. Sånn som definert i funnelen.
Ja, skjønner. Så da, dere altså en typisk produktorganisasjon egentlig, som følger altså OKR, som virker som alle andre startups gjør, altså etter hvert altså etablerte selskaper. Og når dere vokser så mye som dere gjør, hvordan, for det første, hvor er det krevende å vokse så fort som dere gjør, og hva spiller kultur, hvordan spiller kulturen en rolle i dette her?
Ja, jeg vil klare å svare på om det er krevende. Vi var 25 stykker på denne tiden i fjor, og nå har vi vel passert 100 i over 20 land. Så vi har gjort all hiring i år remote, og det har egentlig gått veldig, veldig fint. Og i forhold til kultur så har vi også, spiller jo kommunikasjonen en stor rolle av at den kulturen vi kommuniserer ut at vi har, tiltrekker seg folk som har lyst til å være i en sånn kultur og jobbe videre med en sånn kultur. Og så har vi jo også et liksom mål om å få inn folk som kan tilføre kulturen noe, ikke bare liksom bli assimilert inn igjen, men også tilføre noe og gjøre at den utvikler seg i en enda bedre retning. Og jeg tror jo det, som gründer, så har jo det vært noe av det som har kanskje vært mest krevende, særlig når du får inn veldig flinke ledere. Man har jo også bygd opp et helt nytt lederteam med folk på liksom, toppnivå internasjonalt, brukt veldig mye tid på exec-rekruttering. Men de kom jo inn med sin erfaring, mer erfaring enn meg, kanskje. Det utfordrer jo å stille spørsmål ved alt det vi har gjort, måten vi har gjort det på.
Ikke sant? La oss komme tilbake til akkurat det der. Men det første du sa var altså dette med kultur. Altså at folk tiltrekkes av kulturen. På hvilken måte da? Og hva er kulturen deres, og hvorfor blir folk tiltrukket av den?
Jeg har hørt et bra ordtak som sier at kultur er det som skjer i rommet når du ikke er til stede. Så jeg tenker jo at det er liksom litt de verdiene som er internalisert hos folk i bedriften og som gir opphav til en adferd og beslutninger. Og
så det er oppfølgingsspørsmålet, hvor kommer den fra? Er det noe som bare er i folka, eller er det noe som er definert og kommer fra et eller annet sted?
Altså jeg tror vi hadde jo vært et veldig stabilt team i en lang stund, og da har du jo liksom fått et litt sånn integrert sett som alle vet å agere etter uten at det nødvendigvis er skrevet ned. Og så når du da skal få nye folk, så må de på en måte begynne å skrive det ned og artikulere hvorfor skal folk jobbe her. For oss har det nok vært veldig mye rundt det vi snakker om med produktkulturen, at vi er veldig brukerfokuserte, gjør raske eksperimenter og endringer, og har veldig mye fokus på liksom, engineering-kvalitet og lage gode ting, egentlig. Og så er det jo i tillegg mer måten vi behandler hverandre på i firma, at vi har en veldig liksom, skandinavisk stil med flat struktur, lite byråkrati, gode diskusjoner, det er lov å være uenig, men i en respektfull tone. Men der har vi også fått inn folk nå som virkelig har liksom lagt til i kulturen. Så vi fikk for eksempel inn en VP of People i august som har skrevet om alle stillingsannonsene våre, jobbet med mission, vision og verdier for oss, som gjør at hele det maskineriet vi har for å tiltrekke oss kandidater har fått mye mer kjøtt på beina da, i forhold til å beskrive hvilken opplevelse kan du forvente når du begynner hos oss? Og sikre at det er konsistent når de faktisk begynner.
Ja, nettopp. Ikke sant? Akkurat det der, for det er jo superviktig. Akkurat den der, at du, en ting er jo å si at man har disse verdiene, en annen ting er at det samsvarer med virkeligheten. Men hva er verdiene deres da? Hva er det landet ut på?
Vi har jo human first, som går litt tilbake til målet med produktet, at vi skal se menneske bak skjermen og lage en veldig sånn menneskelig opplevelse som replikerer følelsen av å faktisk møtes in person. Så har vi Trust, som er på en måte lime I hele remote-modellen med at vi må stole på at det å ha tillit til andre gjør at vi samarbeider på en god måte. Og et veldig viktig prinsipp rundt å alltid anta gode intensjoner. Og det veldig lett når du kommuniserer skriftlig eller I Slack eller noe sånt, at du tolker en eller annen kommentar I dårlig, som at det var ment dårlig, og så det egentlig ikke det. Så det jobber mye mer rundt kommunikasjon, som ethically ambitious. Og det går på både måten vi liksom behandler ansatte på, med at vi skal ha gode greie betingelser og være god arbeidstager, men det går også på produktet, at vi vil designe på en etisk måte, og alltid på å si ta samfunnsansvar rundt oss. Så har vi outwit and outgrit, som som en liten startup som konkurrerer med Zoom, Microsoft og Google, så må vi på en måte være smartere og tørre å være litt slue og tenke annerledes ut av boksen, og jobbe oss igjennom liksom, vanskelige tider, og ha motstandsdyktighet på å få noe slag I trynet. Og den siste selfishly diverse, som går på at som et globalt produkt, så trenger vi at teamet vårt reflekterer brukerbasen vår, som global. Og det at folk har forskjellige bakgrunner, forskjellige perspektiver, forskjellig kompetanse, gjør at det med laget blir bedre. Så vi ser liksom ikke på det å ha mer mangfold som bare en sånn festtale, men det faktisk helt integrert I det selskapet vi bygger.
Nettopp. Og når man har disse, altså dere har jo veldig mange da, dere har Trust, Human, First, Ethically Ambitious, Outwit.
Fem, ja.
Hæ?
Fem,
ja. Det krevende å måtte vedlikeholde disse, og finnes det noen bevis for disse I hverdagen som gjør at det naturlig blir forsterket? Eller det I basically en eller to som man faktisk føler at der da?
Nå har de nettopp ferdige, ja. Som har så vidt lansert de faktisk. Vi jobber med de nå I Q1. Men vi kommuniserer jo ut til åpent til alle som søker jobb hos oss, eller de liksom publicly tilgjengelige. Og så kommer vi også til å bruke det internt I, som liksom rettesnor, både I hvordan vi som et lederteam tar beslutninger og behandler folk og etterlever de verdiene, men også når vi liksom evaluerer ansatte. Og hvilke ting vi liksom legger vekt på.
Men disse verdiene kommer fra et sted, ikke sant? Det basert på noen undersøkelser man har gjort I selskapet? Eller har man hatt en workshop, og så landet man på de fem ordene?
Jeg har prøvd flere ting opp gjennom årene. Jeg tror vi hadde en veldig god konsulent denne gangen, men han gjorde I hvert fall dybdeintervjuer med, jeg tror det var 9 ansatte, I tillegg til til lederteamet. Og har sett på en del liksom, gamle materialer og ting som skrevet ned. Men det var viktig for oss å få liksom noe som var oppdatert og reflekterte liksom den veien vi vil gå fremover. Ikke bare det som har ligget bak oss, og sånn som ting har vært. Så vi hadde ganske mange og tøffe diskusjoner rundt for å komme frem til liksom akkurat hvilke ting det vi ønsker å dyrke frem med denne verdien.
Ja, når vi skal komme tilbake, altså dette med, altså når du har disse verdiene, hvordan, jeg vet ikke om du har noen erfaring med det, men det å da rekruttere, det mye enklere, det når du vet hvem du det enklere da å finne ut hvem du skal få inn I selskapet? Og på hvilken måte det det?
Ja, det vil jeg jo absolutt si. Og det å bruke dette inn I ansettelser tror jeg veldig, veldig lurt. Vi lager jo ofte en sånn intervju-guide med spørsmål som kan derfor skal gjennom I forskjellige stadier og sikre at vi liksom sjekker for disse tingene der. Og så gir vi ofte en sånn praktisk oppgave hvor de får liksom et scenario eller et datasett eller et eller annet de skal liksom jobbe seg litt igjennom og vise frem sin måte å tenke på. Og ha det I kriteriene at vi ser etter markører som indikerer at de har disse verdiene på plass.
Ja, dere bruker det jo aktivt i rekruttering, og dere har jo klart å tiltrekke dere utrolig dyktige folk, har inntrykket, eller i hvert fall folk som har jobbet i store, spennende selskaper tidligere, vært med på den gründerreisen, altså, og de stegene som dere i ferd med å gå inn i nå. Hvordan klarer dere å tiltrekke sånn topp, sånn verdens topptalent?
Nei, det jo en av de tingene jeg litt stolt av at man har fått til. Og jeg tror det handler en om å selge en visjon for produktet og selskapet og den endringen som man skal oppnå i verden. Og å få sette de i en posisjon hvor de kan ha veldig stor impact sammenlignet med det de kan i for eksempel et selskap som har kommet mye lenger eller en stor corporate. Og man ser jo liksom ut i markedet nå at folk veldig sånn tiltrukket til liksom mission-drevet selskaper som ønsker å ha positiv innvirkning på verden. Og litt det at vi nå satt opp til å være remote first og har den kulturen på plass. Lederteamet vårt jo 6 folk basert på 6 forskjellige steder. Permanent, så det liksom ingen beslutninger som blir tatt med kaffemaskinen ved et uheld.
Men, altså, okay, greit. Da, mission er viktig for å tiltrekke seg topptalent, og så dette med remote first, som du sier. Det betyr at altså, hele verden jo deres altså, rekrutteringsarena, sånn sett. Hvordan funker det i praksis å jobbe remote med forskjellige tidszoner? Altså, det må være veldig mye sånn asynkron kommunikasjon. Hvordan funker det optimalt? Eller funker det optimalt? Eller hvordan jobber du med det?
Det jo definitivt utfordringer med det. Så jeg vil si at det, men for oss har fordelene veid opp for ulempene. Ved at vi får tilgang til ja, topptalent og kompetanse som vi ellers aldri ville hatt mulighet til. Så vi har jo en kombinasjon av veldig mye videomøter og asynkron kommunikasjon, og der kommer jo verktøy inn som en veldig viktig del. Så vi lever jo ånde på Slack, og i tillegg bruker Notion som en slags wiki, men veldig rigget for samarbeid og kommentering. Så ofte skriver folk opp liksom, et forslag eller en idé i en Notion-side, deler den i Slack, og så kan folk kommentere i forkant av at du har et møte. Og da har du på en måte samlet inn litt meninger og kan ha en kortere og mer fokusert diskusjon enn hvis du bare starter med et møte. Og så er det jo også å dokumentere liksom, beslutninger og hvorfor ting blir designet på den måten de har. Sånn at nye folk som kommer inn har en historikk å se tilbake på.
Ja, nettopp. For det jeg tenker på, det med dokumentering må bli veldig viktig. Altså, for at det blir jo den felles arenaen, altså dokumentasjonen. Men har dere på en måte felles møter hvor alle deltar, og hvilket tidspunkt det på? Er det sånn? Har det sånn?
Nei, det blir jo ettermiddagen, ja. Norsk tid,
ja.
Som vi har foreløpig litt sånn tungvekt i Europa og USA, og ikke så mange i Asia. Vi har en som på Bali, men der gjør vi jo også opptak av alle sånne fellesmøter som vi legger ut i Slack, sånn at folk kan se dem når de har tid. Vi har vel en månedlig townhall for alle, ellers prøver vi å minimere fellesmøter til et minimum. Et annet verktøy som har begynt å bruke veldig mye er Loom, som lar deg liksom recorde skjermen din med en liten sånn snakkeboble med deg selv. Hvor du da, hvis du skal ha en presentasjon da, så kan du snakke gjennom den uten at noen til stede. Så det blir jo et litt sånn asynkront møte i tillegg. Og det funker jo veldig bra hvis du trenger innspill fra noen, men ikke har tid eller ikke klarer å finne tid i kalenderen til et faktisk møte.
Du, la oss snakke litt om ledelse, men også holde litt på dette med rekruttering. Fordi det jeg er interessert i er hvordan altså alle har jo sikkert, alle gründere har ansatt folk som ikke funker, og det veldig sårbart for gründerselskaper. Så det sikkert dere også gjort. Hva vil du si her, altså, men når man ansetter dem fordi man tror det skal fungere, så hvordan vet du nå hva som altså folk som vil fungere? For det ikke sånn at folk dårlige, men at det ikke alltid folk fungerer inn i det selskapet som man jobber i da. Så hvordan har du klart å skille mellom, altså hvordan har du klart å knekke den koden for å ansette riktig? Hva dere gjør for å gjøre det? Altså en ting jo, måtte du knytte ut med kultur, men hvilke andre ting dere gjør?
Altså, vi har også gjort feilansett, så bare for å si det, og det er nesten umulig å helgardere seg på det. I hvert fall når du ansetter så mye, så må du bare regne med det. Og da handler det egentlig bare om å snu seg rundt raskt og få gitt feedback tidlig og prøve å korrigere, og hvis det ikke går, finne en måte å få det ut. Men i det store hele så tror jeg vi har en relativt solid prosess, og det handler om at vi starter med rekrutterer som gjør, har en sånn screening call og veldig sånn forventningsavklaring og inkludert lønn, som ikke kaster vekk tid på kandidater som enten har alt for høye forventninger i forhold til det vi vil tilby, eller at det er andre ting som ikke er en god match. Og så designer vi en intervjuprosess som tester for de tingene som er viktige for den rollen, og involverer veldig mange forskjellige folk for å dekke inn de forskjellige perspektivene. Så det kan være for produktroller, eller product manager-roller, så har vi jo både engineering involvert, vi kan ha andre i ledergruppen som de skal jobbe tett med, i tillegg til andre product managere. Så veksler vi også litt mellom å ha intervjuer, som litt sånn kryssforhør, og coffee chats, som mer en sjanse for kandidaten til å snakke med noen i teamet vårt og få et inntrykk av hvordan de jobber. Noe av det som vanskeligst med å tiltrekke seg flinke kandidater er når du først får det liksom i tale og på gli, og ja, det kan kanskje være interessant, så må du hele tiden balansere det der med å teste de, og teste at de er en god fit og har de egenskapene de trenger, og det å selge. Og der tror jeg, og det har jeg gjort selv også mange ganger, gå i fella med å selge for mye og teste for lite. Fordi folk ser fine ut på papiret, og så klarer du ikke å grave dypt nok i hvordan de faktisk vil agere, eller om de har den dybden i egenskaper som du trenger.
Hvordan finner du ut om de har den dybden? Altså, er det noen spesielle spørsmål? Har du en intervjuguide hvor det går dypt ned, altså, som veldig sånn, spesifikt?
Ja, vi lager intervjuguider for, med konkrete spørsmål som går på de tingene vi vil teste, men intervjuer, altså, folk kan være veldig flinke til å snakke og si de riktige tingene uten at det nødvendigvis betyr at de vil gjøre det. Så som et av de siste stegene så har man som regel også en praktisk oppgave hvor vi kan gi dem et datasett for eksempel og si analyser hvilken effekt den endringen hadde på retention eller noe sånt, og da lager de en kort presentasjon som de da går igjennom i sånn siste intervju.
Hvor viktig tror du den biten er, den siste biten der?
Den har vært veldig viktig for å skille. Man har sett stor skillnad mellom kandidater på den, som ellers har opp til det vært relativt like. Og det eksponerer jo også en del sånne ting som kommunikasjonsegenskaper og ja, den mer kvantitative biten, om de faktisk klarer å jobbe med tall eller og vi har også oppgaver som er for mer lederstillinger, som er mer hvordan vil du håndtere en sånn vanskelig situasjon med en konflikt eller et eller annet, hvor de faktisk må liksom resonere seg gjennom og vise tankegangen sin.
Så ser du da en korrelasjon mellom det å prestere veldig godt på den oppgaven og da senere bli en veldig verdifull ansatt?
Ja, da er det jo litt tidlig å si mest vart noe annet som har skjedd i høst, men jeg føler at den har vært relativt solid, ja.
Så hvis man skal sitte med en ting, så er det å teste med et konkret praktisk eksempel for å se om hvordan de faktisk reagerer i praksis.
Og der, særlig på exec-roller, så har man også lagt opp som en veldig sånn åpen og ærlig rolle, linje, og prøvd å lage en oppgave som reflekterer en problemstilling som vi faktisk jobber med akkurat nå, og for å gi de innblikk i måten vi jobber på, og legge opp den siste workshopen, hvor de presenterer tingene sine som mer en sånn diskusjon, nesten tilnærmet kunne vært et simulert ledermøte.
Nettopp. Dette er veldig spennende. Superinteressant. Ok, la oss fortsette litt på, dette er en del av ledelse, rekruttere, men ledelse, altså du har jo vært leder i dette selskapet helt fra starten, og du er på den røde tråden. Du er kanskje den eneste som har vært med fra starten, eller er det kanskje noen utviklerne også, kanskje? Eller noen?
Det er meg og en utvikler,
ja. Igjen. Ja, ikke sant? Så du representerer jo historien. Hva har du lært om ledelse, hvis vi bare tar overordnet blikket først, hva har du lært om ledelse gjennom denne reisen her?
Jeg tror noe av det viktigste er på en måte verdien av å tiltrekke seg gode ansatte og beholde dem. Og veldig mye, jeg tror min lederstil er formet av det og et ønske om å beholde folk og å se verdien I at folk jobber der over lang tid og har liksom kjenne historikken I beslutninger som blir tatt I kodebasen I hvorfor ting designet sånn som de gjør og det jo noe, hvis du har veldig stor utskiftning så må du på en måte bygge opp den kunnskapen på ny hver gang og det tar liksom 6 måneder.
Men har dere slitt så, med, har dere slitt med altså, at folk har sluttet? Flinke folk
sluttet? Egentlig ikke, men Nei. Nå det jo ganske mange år, så vi har på en måte snudd hele teamet vil jeg si, 2 ganger hvor store deler av teamet har sluttet og man måtte bygge det opp igjen over litt tid da, men det en ganske krevende øvelse samtidig så gir det på en måte en mulighet til å restrukturere og få inn kompetanse som du kanskje har behov for nå som du ikke hadde for et halvt år siden
ja.
Fordi du har kommet lenger I reisen og liksom på, ned på individnivå vi har jo for eksempel Det første teamet var veldig junior-folk, folk som kom og var rett ut fra skolen. Det var liksom veldig sammensatt, men, og et kjempebra team. Men det kom til et punkt når vi liksom hadde fått et visst brukervolum, at vi virkelig trengte å liksom fokusere på skalering, sikkerhet, sånne ting. Og det å da kunne rekruttere inn mer senior-folk var en stor styrke.
Ok, så dette med å få folk til å bli som flinke, hva trikset ditt for å få flinke folk til å bli? Hva det flinke folk trenger?
Altså de vil jo en jobbe med andre flinke folk så det litt sånn selvforsterkende effekt men I bunnen for I hvert fall det som jeg ser på som god ledelse så det psykologisk sikkerhet og tillit som jeg tror særlig liksom eksperter og sånn de ønsker å ha innflytelse de ønsker å bli hørt, de ønsker å ha gode diskusjoner uten at det noe sånn politikk eller drama, eller den som er leder skal alltid ha rett. Så det å ha en litt sånn flat struktur og alltid være tilgjengelig for å lytte til folk, og det kan være liksom, sånne ting som at jo, den delen av koden vår trenger å refaktoreres. At de føler at de blir hørt når de kommer og sier det. Uten at de kan presentere noen business case eller noe sånt, men at jeg da kan ta det videre. Og sørge for at det blir gjort og det og føle at det blir tatt gode beslutninger og at de har tillit til ledelsen og at ting blir forklart på en god måte og det jo noe av det jeg har brent meg på gang på gang på gang og undervurdere behovet for intern kommunikasjon og du tenker at du har sagt noe I et allmøte men så kommer folk 2 dager senere og bare sånn, åja, her skal vi gjøre det
ja, du holder ikke si ting en gang så blir det gjort
Nei, du må si det 3, 4, 5 ganger og skrive det ned og gjenta det og alt sånt. Og det krever ganske mye tid.
Ja.
Sånn kan være krevende når du veldig stretched.
Ja, dette faktisk flere I denne podcasten som påpeker. Så vi har kalt begrepet Chief Repeating Officer. Noe man
og der har vi faktisk nå gjort et grep for å være liksom proaktive på det før skaleringen, så I sommer så fikk vi inn en chief of staff som en kanskje litt sånn uvanlig rolle men det rett og slett en som har ansvar for det, for å drive liksom prosesser, sørge for at det blir gjort på en god måte, at folk blir involvert I sånn som OKRs og får satt det på en god måte I tillegg til å liksom assistere CEO og ledergruppen med den kommunikasjonen.
Ja, du virker jo alltid så hyggelig hver gang jeg snakker med deg, og så ålreit. Men det å være leder er jo, en del av det å være leder jo også å ta de vanskelige tingene. Hvordan du på de her vanskelige samtalene, den der vei ut-greia, hvor det ikke ting funker?
Det nok definitivt ikke mitt favorittområde. Jeg liker stort sett å være hyggelig med folk. Men en del av det å være leder jo også det å balansere hensynet til ansatte med bedriftens behov. Og det kan være krevende. Og vi har jo måttet gå gjennom flere harde runder. Altså når vi spant ut fra Telenor, så var jo lønnsnivåer og benefits på Telenor-nivå. Og det var ikke sustainable for en startup. Så da måtte vi gjennom en reforhandle alle kontraktene og klare å selge inn det til folk på en god måte, og det gjorde jo også at noen valgte å gå videre til andre steder. Men jeg prøver alltid å på en måte fokusere på de saklige tingene, og det hjelper jo alltid å ha liksom, tydelig dokumentasjon på både hvilke forventninger som har blitt gitt, og den, det som har blitt levert, og at de ikke når opp til hverandre. Men jeg tror det handler mye om å prøve å skape så mye forståelse som mulig, og av og til så klarer du ikke det, og da må du bare skille veier.
Ja.
Men jeg prøver alltid å holde en åpen dør, altså det kan være forskjellige grunner til at folk slutter, og de du ikke skulle ønske å slutte, og ha døren åpen for at det lover å komme tilbake hvis det skulle være aktuelt, og det har faktisk skjedd.
Ja, nettopp, se her. Helt til slutt, altså en ting er å lede andre, en annen ting er å lede seg selv. Og vi snakket så vidt om det før vi begynte å spille inn, dette med det å altså, ikke sant, sette opp en struktur for seg selv så man faktisk kan klare seg, eller så blir man gæren. Altså det jo krevende å være gründer i utgangspunktet, og du også nå snart, eller du ikke snart, du tobarnsmor. Du har jo, du skal jo til mammaperm. og jeg tobarnsfar, så jeg vet hvordan det å liksom, balansere familie med det å være gründer, men da må du liksom, ha noe system på plass. Altså, hvordan ser du rundt det å klare å mestre hverdagen?
Ja, det jo en kjempeutfordring, vil jeg si, og særlig når du blir foreldre. For da forsvinner plutselig den bufferen du hadde til å få gjort noe på kveldstid, mer eller mindre. Men så jeg tror det, men det tvinger deg på en måte til å ha fokus og virkelig prioritere hva det viktigste at jeg får gjort nå. Og så ha god kontroll på kalenderen. Prøve å være litt streng med å blokke ut tid til at du faktisk får gjort de tingene du trenger å gjøre. Jeg ser en av den største utfordringen hos jeg tror alle oss i lederteamet er å ha, at man har for mange møter. Og når du har liksom 8-9 ansatte direkte rapporterende, så går det veldig mye tid vekk bare i one-on-ones. Så vi har begynt å bruke det verktøy som heter Clockwise, som en sånn kalender extension som legger inn bolker med fokustid i kalenderen din. Og det går an å bukke over den, som dessverre skjer, men det indikerer i hvert fall til folk at liksom, prøv å unngå denne tiden her, for da skal jeg faktisk catche på e-post, eller skrive det dokumentet, eller kommentere på det dokumentet. Og ofte, de beste dagene jeg har, er når jeg ikke har noen møter, og får gjort liksom, bare sjekke av alt på to-do-listen. Men altså, så klarer å finne en struktur som gjør at du får gjort det, og ikke liksom får en sånn mega-backlog.
Ja, for det er viktig, det er jo liksom viktig å være streng her, og det er det som er vanskelig, for det er alltid ting som man, ja, men dette er jo, ja, ikke sant, altså, det er alltid ting som konkurrerer som faktisk man kunne tenke seg å gjøre, og er delvis viktig, da, men hvordan klarer du å prioritere hva som faktisk er viktig? Er det noen spørsmål du stiller deg selv?
Ofte ser jeg at folk pleier liksom å komme først. Hvis det noen som har det liksom dårlig, eller som jeg trenger å unblocke, og ha en diskusjon med for at de skal komme videre, så er det ofte det som får forrang, og at jeg kan liksom hjelpe de med å løse opp i en eller annen knute, eller gi noe, ta en beslutning, eller gi noe feedback. Og så admin, det er at det kommer lengst ned med kvitteringer og alt det der. Nå har vi heldigvis fått, vi prøver å automatisere så mye som mulig av det på generell basis. Men og så tror jeg en annen stor lærdom som jeg har tatt av denne skaleringsfasen er jo også at du må passe på å skalere deg selv tidlig nok. Og det, jeg gjorde det på engineering-biten, hvor vi fikk inn en director of engineering nå i høst, fra Monzo, som hadde tilført kjempe mye og avlastet meg på den biten, men ikke på produkt. Og det har smelt litt nå i vinter, med at det bare har vært alt for mye å håndtere, og alt for mange folk som ikke har hatt noe tydelig ledelse. Så det er jo en vanskelig trade-off med å liksom skulle legge på et nytt management-lag for tidlig, og få liksom overhead og alle de tingene. Men det har også en kostnad å gå for lenge uten. Så det kan være nyttig lærdom for andre som går inn i det.
Ja, for du får jo, altså, du, altså ved å splitte, så får du jo, så flytter jo konflikten seg opp til deg, på en måte. Altså hvis det konflikt mellom de to enhetene, da, altså product og technology.
Ja, det har ikke vært så mye på det. Det har vært mer egentlig liksom behov for litt mer operativ tilstedeværelse. Og særlig når du bruker veldig mye tid på liksom både ansettelse, rekruttering, intervjuer og onboarding av folk, og få folk liksom opp å stå og sikre at alle teamene har det de trenger å fungere på en god måte, og det krever ganske mye tilstedeværelse.
Hvor mye tid bruker du på type nye ansettelser, onboarding, etc. versus eksisterende business?
Altså til tidligere høst har det nok vært kanskje nesten opp i 50% på ansettelser. Ja, det 2-3 intervjuer om dagen.
Ja.
Nå har vi liksom nådd det platået vi skulle opp på, så nå blir det mindre fremover. Men i høst har det vært veldig, veldig mye.
Du, helt til slutt. Dere har jo gjort en spennende del nye ansettelser. Dere har fått et helt nytt eksekutivt team. Fortell litt om veien fremover nå.
Ja, nå, og det er jo litt synd å gå til mamma og pappa akkurat nå, men vi har som sagt, vi lager på en plan for organisasjonen nå tidlig i høst, og har liksom jobbet med å fylle opp de rollene. Både på exec-nivå og nedover i at alle teamene skal ha utviklere og designere og sånne ting, og nå i løpet av mai så kommer vel i mål. Og vi har egentlig ikke et mål om å bare fortsette å vokse og bli et veldig stort team. Men nå går vi på en måte inn i en fase hvor det mer handler om å få ut effekten av teamene og bygge veldig high-performing team som fokuserer på de rette tingene, jobber på riktig måte. Og der har vi nå fått inn en som skal som VP of Product, som skal jobbe med liksom product management-biten og produktorganisasjonen og design for at vi gjør det enda bedre, selv om vi er gode, så har vi mye å gå på. Jeg tror også det kommer til å skje veldig mye på marketing-siden, som blir helt nye ting som vi ikke har gjort før, og forhåpentligvis har veldig stor effekt. Jeg tror vi har utrolig potensiale i at veldig mange ikke vet om produktet. Altså mange i Norge vet ikke at det er norsk engang. Og i hvert fall internasjonalt. Og nå tror jeg vi er liksom i en fase i markedet også, at folk er litt sånn lei av Zoom og Teams og kanskje åpne for noe nytt. Og så er vi med produktet også i en fase hvor det kan komme veldig mye innovasjon. Vi har liksom hatt en del tunge løft på teknisk side og skrevet om hele liksom, webklienten og bygget om infrastrukturen før korona, heldigvis. Men nå er vi liksom rigget for å innovere på toppen.
Så, ja. Så nå har dere tatt selskapet til en ny plattform som du skal bygge videre på fra nå. Jeg glemte å spørre om deg innledningsvis, men sånn bare basic tall, hvor mange brukere har dere, hva er ARR, etc. Altså hvordan bare veldig...
Vi vil ikke gå ut med noe tall akkurat nå, vi holder på å jobbe med litt sånn nye PR-greier, så jeg har dessverre ikke noe å dele.
Ok, hva er det siste dere delte da?
Det husker jeg faktisk ikke, men det kan jeg finne.
Ja, ok. Ingrid, tusen hjertelig takk for tiden din, og masse lykke til videre med det nye, altså, nye steget til Whereby. Nå skal du ut til mamma-perm, så du får se det litt fra sidelinjen en liten periode før du kommer tilbake igjen. Men sånn fremover nå, helt slutt, hva er den største utfordringen deres da?
Nei, jeg tror det å få overbevist markedet om å ikke være så låst inn i de store løsningene og prøve noe annet enn de store tech-gigantene. Så vi jobber jo veldig mye med nå å se på hvordan vi skal differensiere oss i markedet og drive innovasjonen i en retning som gjør at folk liker å ha videomøter i stedet for å grue seg til det. Og jeg tror at etter pandemien så kommer det til å bli en varig endring i måten folk jobber på, så det er det vi posisjonerer oss for, å kunne være den videotjenesten som er den beste i årene fremover.
Ja, for hvordan, nå drar jeg det litt ut, men hvordan posisjonerer dere egentlig? Altså når du har, altså Google Meet er automatisk i kalenderen, Zoom har fått en skikkelig kraftig oppsving, du har Teams med Microsoft, fordi alle som har Office bruker jo det. Altså hvordan posisjonerer dere i dette space her?
Nei, det ser vi jo på nå, men vi ser jo at det definitivt er verdi i den kalenderbiten som vi ikke har utforsket nok. Så det er en av de tingene vi jobber med å se på nå, hvordan vi kan komme oss dypere inn der. Samtidig som vi beholder den verdien med å være en uavhengig tjeneste, som på en måte veldig lett kan plugges inn med alle de verktøyene som folk allerede bruker. Og så er det jo selve liksom, møteopplevelsen, hvor vi har veldig mye fokus på å hjelpe folk å ha bedre møter, ikke nødvendigvis mer møter, kanskje heller tvert imot. og nye verktøy, sånn som I dag lanserer vi jo breakout groups, som gjør det veldig lett å liksom sette opp for å ha gruppearbeid eller quiz eller diskusjonsgrupper inne I et rom, og har designet det på en sånn veldig sømløs instant måte, som mye, mye bedre enn det konkurrenten har. Så jeg tror at gradvis så vil flere og flere oppdage det, og tilpasse måten sin å jobbe på.
Men I dag, altså jeg, i dag så har jeg Google Meet I kalenderen, så det blir automatisk det. Så hvordan skal dere klare å få meg over på Whereby? Nå vi også Whereby-kunde da, bare det sagt.
Jeg snur tilbake, hvorfor bruker dere Whereby? Nei, vi har jo en kalender-extension med også, som lar deg få en Whereby-knapp inn der. Så blir enda flinkere på å pushe den. Og så tror jeg det som jeg sa, et uløst problem rundt det der med kalender og det å boke inn møter, særlig hvis du skal boke inn med eksterne, forskjellige tidszoner og så videre. Så det jo noe vi ser på om vi kan gå inn dypere I det.
Så dere kommer til å ta en posisjon rundt rundt møtebookingen, møtebookings altså situasjonen?
Kanskje. Det noe vi utforsker.
Ja. Supert. Du, igjen takk. Nå skal jeg ikke komme med nytt poeng helt på tampen, så tusen takk Ingrid, og masse lykke til videre.
Takk, det var hyggelig å møte deg.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.